Queridos irmãos, sinto-me humilde
pelo privilégio de me dirigir a vocês. O presidente Thomas S. Monson. No naminsan nakamama kapag yan tilubong. Nakadaanag tinakaparparta kapag nakakulkul tinangin na bras. Moral tigimong. Kawan, ububing weno natangitan. Tidi may pasango. Karag ito yung panag makaibaba. Kain makadadayl kada tayo. Ngayon dito yung maupay. Mga abak tayo tidadan ti basol. Gubat dito yung kabailan tayo mga abak. Inikan na tayo, iti na ilang itan nga ma, tiramit aksapulan tayo. Ito'y amin ubing wenuod na tengan, inaldaw ang may pasango tayo, tigubat, ako na ni Presidente Monson. Pagpadasan na tayo, tikabusor kayang dagiti anghel na singayan. Pagpapit tayo ng awisan ng mga ilipat, tikatulungan tayo, ti Apo. Mga dayo, ti imatang tayo, tignan na yun at tawid. Muda unay ti planet ng ating ama para kalagat ti anak na tadada kada tayo ti data da kala konsayo ti langit. Padasin na agunda yawan dagiti pagkapsatan tayo iturong da tayo ti kasingitan. Mang bulsak ti mata ken mang pasukir ti kadagiti anak ti tao. Iri turong da ida iti nalawa kalsada tapno napukaw da. Iti bayat dagiti lapedat sangon tayo, insuro ni Presidente Monson, akabailan tayo dito agubat ken mga bak tayo. Agtalik ti hapo iti kabailan ken pingit tayo ang mga ramid. Naglaon ti scripture, ti di mabilang apagarigan, dagiti ng nga bak, ti gubat da. Iti bayat ti di nasayat akasasaad. May saka dagiti pagarigan ni Kapitan Morona iti libro ni Mormon. Napinget dito na indaklan, ngagtutubong ang mga salak ni biti kinapudnoit, idi akado at ti kontra, ken gugubat anak ay sarasarakan ti intero nasyon ti Nephi. Nupay na si Ririt ang nangipatungpal ti Rebeng na, nagtalinaid ni Moronay ang napakumbaba. Daytoy ken daduma pa galad na iti naisangayan ng instrumento ti Diyos, iti daydi a panawen. Impalgak ni Propeta Alma, ano kumakaslamet ken ni Moronay amin na lalaki, agarigenggen kuman, tignanayan ti bilig ti impyerno. Wen, awan kuman ti bilig ti sayro, iti paspuso dagiti anak ti tattao. Nagtaod amin agalad ni Moronay, ti dakila pamati na ti Diyos, ken ni Apo Jesu Kristo, ken ti pingit na, sumurot iti timig ti Diyos, ken dagiti propeta na. Mainag ito'y masapula pagbalinan tayo, amin, tibagbagi tayo ang moderno Kapitan Moronay, tapnong abakin tayo, tidakis. Adaan mo ka na puno di ko, no, ang namagbalin, tibagina ang moderno Kapitan Moronay. Gaputa kinayat na surutin ti balaka dagiti dadakil na ken dagiti leader ti simbahan, inaldaw ang nasubok ti pamati ken pakinakim na uray idi ubing pay. Imbaga na kanya, iti may isang aldaw ang nasdao iti may sa narigat ken makiriribok a sitwasyon. Agboy-buya dagiti gagayem na, ti pornografiya iti selponda. Iti data metla akanito, inked ding na, iti kapatgan. Ti kinalatak na, bueno, ti kinalintig na. Kadagiti si Maruno kanito, napnoon ti regta, ket imbaga na kadagiti kagayim na, asaan na nasaya ti araramidin da. Kang runaan na, imbaga na kadakwada nga, isardeng da ti araramidin da, bueno, agbalinda nga adipin na ito eh. Inuyaw, dagiti kaklase na, ti balakad na. Ket imbagada, apaset ti biyag, ket awan ti dakes na. Nupay kasta, adakadwada at dumungag iti balakad data ngagtutubo ket inkedeng na na isa din na ti araramidin na. Ada nagsaya atan ti naramid data di ikono ti may isa akaklase na awan dua-dua. Inum umsi ken binabalaw da ida gapo iti data decision. Iti sa bali abangir, sinurot da, ti patigmaan ni Alma kadagiti tao na di kinunana, at aywan nyo dagiti natiri, ken makisina kayo, hindi yung tultuladin dagiti narugid nga amramid da. Linaon, ti for the strength of the youth, ti, da kayo ti agsungbat kadagiti piliyo. Sipsiputin na kayo ti Diyos, ketulungan na kayo ngagpili iti nasayaat. o reino ti pamilya ken gagayamyo pilinda ti di nasayaan. Maadaan kayo ti pinget a magnumpal ti kayat ti Diyos. Uray no agsulsulo kayo. No aramidin nyo daytoy, agar aramid kayo, tinasaya at asuruten ti daduma. Agtultuloy ti gubat tinasaya at kandakit si unor si pinagbiag tayo. Tapanggap ti kabasor ti pagbalinin dagiti tao akas ken kuana. Patpadasin ni Satanas ken dagiti anghel na arugitan ti panunot tayo ket iturayan na tayo ngagbasol. No kabalanda, dadailan da amin anasayat. No paikasta, napatig ang maawatan nga at dala biligda kada tayo no ipalubos tayo. Naglaon met ti scripture itin pagarigan kadagiti ng ted ti pamalubos ti kabasor ti nagbalin na matiktikaw ken nadadael. Kaskada Nihor, Korihor, ken Sherem. Masapul nga aganad tayo ti dahito ipaggad. Di tayo ipalubos at tikawin na tayo dagiti nalatak amensay ang nalakang awatin iti lubong ken mang supiat ti doktrina na kintipudno at pagbatayan ti banghelyo ni Jesu Kristo. Ado kadagito'y na ilubungan ang mensahe nga wanti ibagyan na no di mangguyguyugoy tigimong agbasol. Laglagipin tayo nga iti kamaduyan na sangwen tayo nito ni Kristo ang mga ngedeng tig inaramid tayo nun nasayat wendo dakes. Iti panakipasango tayo kadagito'y na ilubungan ang mensahe ti kinapinget, kinapintek, apanakaam mo, ti banghelyo, ti nalangitan nga ng ama, ti masapol, ti panagpili, ti umno. Mabalin tayo amin, ti umawat, ti kirid, kinagpili, ti naimbag, no dumawat tayo, ti apo, keno, agtarik tayo, ken kuana. Ngayon kasusurot ti scripture, masapol na puno tayo, ken napasnag. Ket ti apo, gapo iti kaasi na, iparangarang na, iti kinapuno na kada tayo, babaen ti panakabalin, ti Espiritu Santo. Kaya't babayan ti panakabalin ti Espiritu Santo, mamonyo ti kanapuno ti amin na banag. Daytoy, panakaamo anaala babayan ti Espiritu Santo, karngina ti pamaneknek tayo, amang riing ti pamati ken pasnek tayo, amang surut kadagiti panarsurut sa bali, ni sablinga mga hayo ti kadagiti panawin. Waran no niyaman tinalatak mensahe ti mga ito ti lubong. Masapol ati pamaneknek tayo, ti kalasag tayo, ti natira dapana, ti kabusor, no darupan na tayo. Iturong na tayo, no adda tayo, ti kasimgitan, ken matiktikaw, nga ada iti lubong ita. Naadal ko, dito ay prinsipyo, idi agtutubo ka misyonaryo, agsasarbi kayo, ti kadwak, ti basit, kenadayosa nga, ti simbaan. Pinadas mi, ti makisarita, ti tunggal tao, ti syudad. Nasayaat, ti panangawat dakada kami. Ngem, kaya dati maidibate, ti scripture, ken nagdawat da itinananay. Nga ebidensya may panggap ti kinapunot isurusuro mi. Malagip ko atunggal ikeding mi ti kadwak nga ipaneknek mi kadagiti tao. Panawan na kami ti Spirit ti Diyos ket awanen ti nasa omi. Narik nami ang masapol na pagtali na eden mi, ti pamaneknek mi, ti kinapuno, ti banghelyong isursuro mi. Manipadi din, ano mang ted kami ti pamaneknek as pasipapuno, ti naulimi kabiling agapo ti Espiritu Santo, punuin na ti kwarto, ket awan ti lugar, ti panatika, panakatikaw ken sinungbat. Naadal kong awan ti bilig ti dakes amang tikaw. Mga lilaw, wano mang parmek ti bilig ti napuno a pamaneknek at tipuno a disipulo ni Jesu Kristo. Kas insuro ti mga isalakan, kaya ti kabusor nga agugutan na tayo, ti kas ti trigo tap na mapukaw tayo, ti kabailan tayo amang isaknap tinasayat ti lubong. Kakabsat ko, gapo ti alon ti panakatikaw ken panagduwa-duwa nga agkaraira ti lubong ita, adada sa lakniban tayo ti pamaneknek tayo ti Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Ket bumilig ti kabailan tayo amang sa laknib iti kinapudno ken hustisya. Agbaligi tayo amang parmek iti dakes ken imbes ang maabak tayo ti pagbabakalan ti biyag. Itaulo tayo ti pagayatan ti maestro. Awisek ti aming kamang ti panorsuro alinaon ti scripture. in turong ni Kapitan Moronay, ti pamati na iti Diyos, ken ti pamaneknek na iti kinapudno, ti panakamo, ken pagsariban nga ada iti scripture. Iti kasta, nagsalek ang maawatan na, maawat na ti bendisyon ti Apo, ket mamin-adu ang mga baket, kasta, apudno, tinapasamak. Awisek ti amin nga agkamang kadag iti balikas ti agdama a propeta tayo. Kinuna ni Presidente Thomas S. Monson, makaita tayo an ordinanin at ti prisod ti Diyos iti pakaigit diatan. Nota ginayonin tayo ti kinadalus ken kinadayaw ti prisod tayo. Agbalin tayo an nalinteg a pagwadan a surutin ti daduma ken tumulong tayo amang tedlawag tinasip niya talubong. Awisek ti amin nga agtalek iti kai mudingan ken bilig ti panunubot ni Jesucristo. Gapo iti panunubot a sakripisyo na, magunod tayo ti pingit nga agbaligi kadag iti amin nagubat iti agdama, iti baet dagiti regrigat tayo, panunubok ken sulisog. Agtalek tayo ti ayat ken bilig na amang salaknip kada tayo. Kinuna a mismo ni Kristo. Siyak ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Awan ti makapan ti ama, adi aglasak kanyak. Siyak ti silaw, ti lubong, iso sumurot kanyak, santo magna ti kasimgitan, ngayon madaan ti silaw, ti biyag. Dagito'y ti banag, imbaga kata kayo, amadaan kayo ti kapya. Iti lubong, agsaga pa kayo, ti riribok, ngayon magrasak kayo, pinarmek ko ti lubong. Paniknikak dagito'y akin na pinoy, ti sagrado na gani Jesucristo. Amen.